Франц Вайзер. Світло гір. Гайні повернувся у бік Зоненштайна. «А зараз ми куди?» – запитав я. «На трамплін». «Ура!» – закричав Руді. «Це буде весело!» Я не зовсім зрозумів, що відбувається, але почав догадуватися. Ми йшли вгору повз ліси. Через кілька хвилин нашим очам відкрилося широке сяйво. Згори на долину простягався гладкий трамплін з легкими пагорбами на схилі. Це був трамплін Медраца. «Будьте тут», – сказав нам Гайні і вказав на край траси. Нарешті й Ото здогадався. Спершу він витріщався на схил, а потім звернувся до Гайні. «Ти хочеш з нього з'їхати?» «Не з'їхати, а стрибнути!» Ото затримав його. Він боявся. «Не роби цього, Гайні! Якщо стрибнеш, звернеш собі шию!» Гайні сміявся. «Це не так важко. Здається, набагато страшніше, аніж є насправді». Він разом з Руді рушив вгору. Ми лише мовчки дивилися, як їх постаті мигтіли серед дерев. На половині підйому Руді зупинився. Він мав виміряти довжину стрибка. Коли Гайні став на вершині пагорба, то спокійно помахав нам руками, пристібнув лижі, махнув ще раз і зник за горбами. Я теж відчув легке запаморочення. Поруч Ото смикався від переживання. Наші погляди були приковані до точки, де будь-якої миті мав з'явитися Гайні. Так минуло кілька хвилин. Раптом він промайнув блискавкою, вистрибнув наче з-під землі. Випроставши руки, він летів як куля високо над горбом. Якусь мить здалося, що він просто завис у повітрі, а потім різко опустився донизу. Ото заверещав і хапнув мене зі страху за руку. Нарешті лижі торкнулися землі, вони мчали по скрипучому снігу. З усією силою Гайні ринув вперед і мчав по схилу повз нас. Його погляд пильно стежив за кожним новим пагорбом. Так тривало ще деякий час, а потім він розвернувся і зупинився. Руді крикнув згори: «35!» Ото був блідий. Я теж тремтів від переживання. Сам Гайні не виявив і краплі страху. Він задоволено дивився на трамплін. Його очі радісно сяяли, ціле тіло випросталося, усвідомлюючи, що відбувається. Він випромінював силу і молодість. Він переможець. От якби його побачили зараз наші віденські однокашники. Такою була моя перша думка, я сказав йому про це. Утім, він тільки махнув рукою. Тоді б я ніколи не стрибнув. По дорозі додому я майже не говорив. Знову поринув у свої думки. Гайні, без жодного сумніву, був найсміливіший і найкращий хлопець у нашому класі. Сміливий у будь-чому, не тільки в боротьбі за невинність і віру. Звідки ж ця його сила і мужність в усьому? Це радісне відкрите єство, чи зможу і я бути таким? Та не потрібна ж йому для цього сповідь і молитва. Я повинен мати щось із характеру цих гірських жителів. Це я усвідомив. Непохитну силу волі. Вірно та непомильно крокувати вічним шляхом, незважаючи ні на що і ні на кого. Коли ми прийшли додому, тітка передала мені лист, що надійшов після обіду. Адреса, надрукована машинкою, абсолютно не вказувала на те, хто був його автором. Я довго розмірковував. Отож, коли відкрив і прочитав підпис, занепокоївся. Лист був від Бернера. «Дорогий Фріце, декілька слів. Спершу вітаю з Новим роком. Як там справи на святій землі Тіроль?» У будь-якому випадку ти будеш вражений горами, жителями села, фольклор, традиції. Я це вже проходив. Твій родич, солодкий Гайні, напевно, тісно пов'язаний з усім цим. Сподіваюся, він набереться сили, бо в новому році йому доведеться нелегко. Ми повинні здолати його. Я маю багато планів. Чоловіче, будь пильним, аби й ти не застряв там, у клерикальному кораблі. Це все надто заразливе. Я вже бачу, як ти повзаєш навколішки з вервицею в руках. Чудова картинка, хіба ні? Отож, задоволення потім. Ось що я хотів тобі сказати. Не забувай свого родича і впливай на нього так, як нам треба. На канікулах для цього багато нагод. Ти ж можеш щось вигадати? Цього разу він попаде на вудочку. Бажаю добре відпочити і отримати багато задоволення. Звичайно ж, тобі доводиться відмовлятися від багатьох приємностей, але ти зможеш надолужити все. Як справи в мене, можеш собі легко уявити. Я вже тішуся твоєю відповіддю та розповідями про канікули. Коли повернешся до Відня, то зрозумієш, яким смішним і дурним було все в ті ролі. До зустрічі. Твій Курт Бернер. Я тричі перечитав лист, тоді розірвав його і спалив. Гайні не сказав про це жодного слова. Я добре не знав, чи сміятися, чи сердитися із-за нього. Проте сприйняв це серйозно. З жахом відчував неприємну владу, яка стояла поміж рядків. Диявольську волю Бернера, його прагнення зіпсувати Гайні. Я знав, що він, поки йому вистачить сил, не припине своєї гри. Якусь мить мені здавалося, що Гайні пропав. Він стояв над прірвою, а його сили поступово слабшали. Утім, відповідь на моє вагання прийшла ззовні. У радісній гарячці Отто розповів мені, що він з Гайні наступного року запланували заснувати марійський гурток. Вони вже про все домовилися. Отто працюватиме в молодших класах, а Гайні – у старших. «А як ти це собі уявляєш?» – запитав я його. «Ми прийматимемо до нас лише тих, на кого зможемо покластися. На початку нам багато не потрібно. Гайні вважає, що ліпше мало, але найвірніших». «А ти взагалі знаєш, що таке Марійське товариство?» Отто із переконанням подивився на мене і продекламував. «Марійське товариство є хороводом для євреїв і протестантів». Я розсміявся. «Я впевнений, що ти все розумієш. Я мав на увазі, чи Гайні пояснив тобі, що означає Марійський?» Він кивнув. «Звичайно. Гайні розмовляв про це з отцем у селезіанців, ну, з тим, до якого ми ходили сповідатися. Він сам мені про все розтлумачив. А ми з Гайні вже самотужки спланували, з чого почнемо. Все в порядку. От побачиш, у мене з Гайні все вийде». Хаук. Отто мав звичку, яку перейняв з творів Карла Мея. Якщо якась обіцянка була для нього важливою святою, завжди підтверджував її вигуком «хаук». Це слово він уживав лише в розмові з найближчими людьми. Отже, це свідчило про серйозність задуманого. Я припинив розмову та пішов у нашу кімнату. Сів у крісло та почав розмірковувати. З однієї сторони Бернер зі своєю сагою, з іншої – плани Гайні з Отто про товариство. Я дуже помилявся. Мій родич не тільки не стояв на краю прірви, він сам готувався до наступу. Свіжий і щирий, як завжди. І він збирався діяти не тільки в нашому класі, а в цілій школі. Хотів зібрати групу, яка б вірно і невідступно стояла на сторожі католицької віри. Мій брат уже був на його стороні. Отто твердо підтримував його. Він захоплювався своїм другом і наставником. Я хотів знати заздалегідь, як розвиватимуться всі ці події. Я опинився між двох вогнів. Безучасна довірена особа обох партій. Бернер – негідник і Гайні – молодець. Бернер був нахабний і вільний, без жодних вагань і обмежень. Гайні ж скопувала його релігійність. Я щиро бажав перемоги Гайні, проте в душі підтримував. Ні. Я здригнувся від душевного хвилювання. А саме це була справжня свобода. Я відчував це, проте стояв з усієї сили, аби не бачити цього. Господи! Знову потрібно боротися з самим собою. Я встав і підійшов до вікна. На вечірньому небі понад горами висіли ліхтарі зір. Махали мені променями згори у своїй тихій красі. Навіть якщо б скелі та гори раз і назавжди, наче тонке скло, вщен зруйнували всі творіння людських рук, все одно ці міріади сонць у далекому космосі незмінно рухалися б своїми вічними дорогами. Якийсь голос із глибини мого серця стугою звертався до неба, молячись про спокій і мир. Утім, зорі були холодними і німими. Я повинен був повернутися до навчання, протистояти новим силам, новим випадкам. Хіба ж це неможливо побороти свою слабкість? Стати чистою, благородною людиною. За моїми плечима пролунали голоси. «Фріце, ходи їсти!» – гукав мені Отто. Побачивши, що я сам, він підійшов ближче і подав мені руку. «Фріце, всього найкращого в новому році!» «Дякую, Отто!» – відповів я і щиро потис його руку. «Тобі теж! Всього найкращого!» Він кивнув, а його очі сяяли світлим блиском. «Фріце, все буде добре. Я з Гайні маю дуже багато роботи цього року». Я ще раз подав йому руку, а потім обійняв за плечі, і ми разом пішли до святкового столу. 2 січня о 8 годині вечора ми стояли коло вікна вагону і дивилися на світло великого міста. Думка про те, що канікули позаду, а вже завтра знову до школи, впливала на наш настрій щораз сильніше. Коли потяг ковзнув по колії до приміщення вокзалу, мені здалося, що ці різдвяні дні були дивним сном. Перед моїми очима постало місто з його буденною монотонністю. Це було гарне мереживо зі світла і фарби, жвавого життя і подразнюючого повітря. А десь далеко позаду нас, удалечі, були могутні гори. Тиха, холодна розкіш. Наступного ранку ми з портфелями під пахвами йшли до школи незвичною дорогою. Я був заспаний і без настрою. Отто, щось белькочучи, радісно йшов коло Гайні. Він уже мав завдання на сьогодні і хотів з натхненням приступити до його виконання. Віднині він мав агітувати школярів до вступу в Марійське товариство. Гайні застерігав його. У гімназії ніхто не повинен зауважити це, бо тоді супротивники з ННССШ притлумлять усе ще в зародку. Гайні повернувся до мене. «Чи не був би ти таким люб'язним і не поговорив би з нашим батьком, аби він дозволив Отто вступити до гуртка? Якщо батько не знатиме цього і не дозволить, тоді матимемо неприємності». «Та ну, годі!» – втрутився у розмову Отто. «Тата, не обов'язково про це питати. Я все одно братиму участь у справі». «Тихо будь», – сказав я. «Гайні правий. Все-таки буде ліпше, якщо батько знатиме про це. Сьогодні ввечері я поговорю з ним». «А ти вмовиш його пустити мене?» – стурбовано перепитав Отто. Це ніби задовольнило Отто. Проте пізніше він ще тричі просив мене, щоб я благав тата дати йому дозвіл.
В
Ви прослухали уривок з роману Франца Вайзера «Світло гір». Текст читала Олена Ліпейкіна.